Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie mažą parapiją, nedidelę bažnyčią kaip didžios bažnyčios šeimos dalį. Nes kiekvienoj, net ir mažoj bažnytėlė galime jausti, kad priklausom dideliai bažnyčios šeimai, dideliai bažnyčios bendruomeniai, kuri yra išplitusi po visą pasaulį. Nes kaip tik šiandien, rugpjūčio 2 dieną, švenčiame Porciunkulę, kas reikštų mažytę dalelę. Ir tai prisimenam šventąjį Pranciškų iš Asyžiaus, kuris taip troško, kad jo globojamo, jo prižiūrimoj bažnytėliai, švenčiausios angelų Marijos bažnytėlėje, žmonės lankytųsi ir melstųsi ir patirtų tas pačias malonės, tas pačias dovanas, kurias patiria bet kokioj pasaulio katedroje. Ir dėl to šiandien pasirinkom kalbėti apie nedidelę parapiją, nes tokių parapijų yra Lietuvoje labai daug ir į laidą pasikvietėm Kazlų Rūdos kleboną kunigą Renaldą Janušauską. Sveiki gyvi.
Sveiki visi.
Taigi, kunigo Renaldo, norėčiau paklausti, kaip gyvuoja nedidelė bažnyčia, Kazlų Rūdos bažnyčia, Kazlų Rūdos parapija, nu tiesa, nėra jinai visai tokia maža, bet medinė bažnyčia ir palyginus su miestų bažnyčiom yra nedidukė ir turbūt pulsuoja gyvenimas ten priklausomai nuo sezono, nuo dar kažkokių kitų sąlygų. Kaip gyvuoja Kazlų Rūdos bažnyčia?
Na, labai taip sunkus iš tiesų klausimas ir paprastas ir sunkus. Visada norisi atsakyti, kad labai gerai. Iš tiesų taip ir yra, visi einam į priekį ir atrodo, kad esame centre visų įvykių, kaip nėra perspektyvos pasižiūrėti iš kažkur kitur. Bet išvažiavus iš parapijos, lyginant su kitomis parapijomis, tai išryškėja ir parapijos tam tikras koloritas, savitumas, nes kiekviena parapija ar didesnė ar mažesnė turi savitas tradicijas kažkokias. Ir žmonės kitokie. Kazlų Rūda pasižymi tuo, kad yra tokia parapija, kuri, sakytume, tokia daugia regioninė. Nes kai formavosi parapija, kai formavosi pats miestelis, tai buvo labai toksai mažas miestelis. O po to jisai tapo pramonės miesteliu ir į Kazlų Rūdą suvažiavo daugybė žmonių iš daugybės regionų. Ir kai mane paskyrė prieš 8 metus į šią parapiją, tai šiek tiek nustebau, kad per šventes bažnyčioje nedaug žmonių. Ir galvojau, kame čia reikalas. Tai kai pradėjau pirmą kartą kalėdoti, aplankyti parapijos šeimas, tai viena iš klausimų, kuriuos uždaviau, buvo, iš kur esate? Iš kur atvykę? Kur šaknys? Na ir pasirodo, kad Kazlų Rūdos tokių jau parapiečių, kurie gyventų 3 kartas, tai galbūt, aišku, paklaida yra, bijau sumeluot, bet apie 20% tik tai. O visi kiti savo šaknis turi kažkur kitur. Taigi tos visos šventės, kurios švenčiamos, jos būna kitose parapijose. Ir kartais net taip savotiškai taip, juokinga, jeigu taip galima pasakyti, bet kartais žmogus sako, tai važiuoju į savo parapiją, nors gyvena Kazlų Rūdoje jau 50 metų. Tai aišku, tai yra ir šilta, ir kitos pusės, tai taip į Kazlų Rūdos parapiją atsikelia tradicijos iš kitų parapijų, iš kitų regionų. Ir tikrai, aišku, dabar jau žmonės, kurie gyvena ilgiau, tai jų kalbiniai skirtumai yra išnykę, tačiau tikrai kartais sutinku žmonių, kurie ir žemaičiuoja šiek tiek, ir dzūkuoja, aš pats esu iš Dzūkijos, tai labai gerai atskiriu tos žmonės, kurie iš Dzūkijos. Tai va tokia yra gal išskirtinė tuo parapija, taip pat tai parapija yra miške, mūsų pamiškai, gražios vietos, tai ir gražiosi vietose gali gyventi negeri žmonės, esam geri žmonės.
Taip, o tas sezoniškumas ar jaučiamas lankytojų bažnyčioje?
Taip, jaučiasi. Žiema yra šalta, šalčiau, nors šildome bažnytėlę, bet aišku, tos jau komfortinės temperatūros nelabai pasiekiame, nes medinė, kaip minėjote, bažnyčia ir statyta senai, apšiltinimo kažkokio ypatingo sienų nėra. Tai žiema būna šiek tiek mažiau, ir vasara per tuos karščius, kada žmonės išvažiuoja į palsėti kažkur, tai ir jaunimas išvyksta kažkur, ar padirbėti, ar palsėti, tai bažnytėlėje būna mažiau žmonių. O per šventes ypatingai padidėjo žmonių šiokiadienis, tai per gegužinės pamaldas, birželinės pamaldas, spalio mėnesį, kada organizuojame pamaldas mergelės Marijos garbei, tai būna daugiau žmonių.
Taip, tai o kaip dabar Kazlų Rūdos žmonės, kaip jie gyvena, iš ko gyvena, kaip jiems sekasi?
Kazlų Rūdoje yra daug pramonės, yra vienas didžiausių fabrikų IKEA, tenai dirba keletą šimtų žmonių, tiek iš Kazlų Rūdos, tiek iš aplinkinių kaimelių, miestelių. Netgi atveža autobusai darbuotojus ir dirba tris pamainas tas fabrikas, nesustoja. Tai ten dalis žmonių dirba. Žinoma, yra keletas mokyklų, yra gimnazija, yra du darželiai, yra pradinė, pagrindinės mokyklos, policija, ligoninė. Na, toksai, ką žinau, gyvybingas miestelis, kuris laikosi dėka tos visos pramonės, tiek IKEA, tiek kitų medienos apdirbimo įmonių. Taip pat yra metalo apdirbimo įmonė, taigi žmonės turi darbo Kazlų Rūdoje. Atvažiuoja taip pat į Kazlų Rūdą dirbti ir iš kitų miestų žmonės, tai ta finansinė prasme, ekonominė prasme, žmonės gana neblogai gyvena.
O kaip jie rūpinasi bažnyčios išlaikymu, puoselėjimu, tie kurie?
Na, su bažnyčios išlaikymu tai irgi viskas gerai. Kai darome, va, pernai metais darėme remontus tokius didelius, perdažėme bažnytėlę iš vidaus, tai tikrai buvo daug įdėta darbų, daug pastangų, tai prisidėjo ko ne visi daugiau ar mažiau parapijos žmonės, ir savo auka, ir žinoma malda, nes kai prašėme paremti bažnyčią, tai buvo du prašymai, paremti malda ir paremti auka. Tai tikrai ir meldėmės, ir prašėm, ir dabar bažnyčia yra gražesnė. Dar mes ir toliau darome remontus, aišku. Taip pat galiu pasigirti tokių gražių dalykų, kad ateina savanoriai išplauti bažnyčią kiekvieną savaitę, keletas moterų. Kartais ten jos būna keturios, kartais trys, kartais dvi, ateina visada, padeda išplauti bažnytėlę. Visada yra paukojama gėlių, patvarkomi gėlynai. Dabar parapija turi naują kunigą, turime vikarą naują kunigą, Valdemaras Mulski. Tai jis irgi labai pagelbėjo dabar, aplinką tvarko, žolę pjauna. Nu tiesiog gyvenam taip paprastai, šeiminiškai ir kažkokių konfliktų su parapiečiais nėra. Na ir ta bažnyčia yra išlaikoma, tikrai rūpinamasi ir pavyzdžiui, galiu pastebėti, kartais darome adoracijas, kurios vyksta ir naktį, tai visuomet, kai vyksta naktį adoracija, tai aplanko policija, pasižiūrėti, ar ten viskas tvarko, ar nepamiršome, sakykime, šviesos, ar saugu pasirūpinti. Kaimynai aplinkui geri gyvena ir padeda ten ir pečių pakurenti, ir klebonijos, ir bažnytėlės, arba pavyzdžiui, pas mus bažnyčioje yra tradicija pinti vainikus ir jie praktiškai vainikai būna visus metus. Tai ateina moterys, yra tokia viena vyresnio amžiaus moteris, tokia ponė Elena, kuri pamoko jaunesnės moteris iš Kazlų Rūdos socialinės paramos centro. Na ir tenai kelias valandas pina vainikus, kurių ten bendras gal ilgis būna apie 100 metrų. Iš tų jų, po to jas pakabiname, na ir visą tai darom žmonės tiesiog pakviesti, paraginti ir kartais net paskambina ir paklausia, kada jau bus tas reikalas, kada pinsim vainikus. Taip pat yra tokia labai graži tradicija pas mus Liepo 6 dieną, kada renkamės klebonijos kiemelį giedoti himną Lietuvos ir jungiamės su visais pasaulio lietuviais, su himno giedotojais, tai susirenka nuo 200-300 žmonių, paskui būna didelė tokia agapė. Bendradarbiavome su kultūros centru, su savivaldybe ir tikrai darome tokias šventes. Dar būna sausio 12 dieną laisvės gynėjų laužai kuriami, tai irgi klebonijos kiemelį, tai taip įsijungia bendruomenė. Na ir aišku, kartais pritrūksta laiko, kartais kažko, bet bendrai paėmus, tai tikrai labai šauniai mes bendradarbiaujame. Esu dėkingas parapiečiams.
O tie žmonės, kurie yra kilę iš Kazlų Rūdos ar sugrįžta į šią bažnyčią ir nori užsakyti mišes už savo artimuosius ar švenčia savo šeimos šventės bažnyčioje, tam tikras ar sukaktis, ar krikštė savo vaikus ar anūkus, jeigu jie, pavyzdžiui, kilę iš Kazlų Rūdos.
Tikrai taip, atvažiuoja pakrikštyti vaikučių, net jeigu gyvena ir užsienyje. Ir taip pat susitokė Kazlų Rūdoje, jeigu gyvena irgi užsienyje. Tikrai ne kartą tai teko daryti. Taip pat švenčia savo šeimos jubiliejus. Berods prieš dvi savaitės šventėme vienos poros 25 metų sukakti santokos. Tai buvo per sumo šventasias mišes ir visa bendruomenė pasidžiaugė tai žmonėmis. Tai tikrai žmonės sugrįžta ir savo šaknis tikrai išlaiko ir manau, kad džiaugiasi savo bažnyčią, savo parapiją.
O sakykit apie tokią nedidelę parapiją, miestelio parapiją, kalbant, ar žmonės pasigenda tokių, kaip čia pasakyti, renginių, ar tokių gal įspūdingų garsių pamokslininkų, ar dar kažko, nejaučia tokios stygiaus nuoskaudos, kad štai turi gyventi kažkur toliau nuo didelių įvykių.
Labai toks geras klausimas ir manau, kad nuoskaudos nejaučia ir jeigu yra poreikis, tai tuomet kviečiam pamokslininkus, darom renginius. Tai ir iš tiesų galiu pasidalinti konkrečiais pavyzdžiais. Tai tiesiog mūsų parapijoje buvo daroma atgaivint programa. Man atrodo, jinai daroma didžiuosiuose miestuose. Na ir mūsų parapijoje atvažiavo iš Kauno arkivyskupijos pagelbėti tos programos žmonės dalyviai ir berods 70 žmonių įsijungė į šį judėjimą. Taip pat mes turime tokį motinos maldoje, tokią maldos grupę ir tai yra ekumeninė maldos grupė, įkurta berods brolių protestantų Airijoje berods. Bijau sumeluoti, bet buvo tie patys įkurie atvažiavę pas mus. Na ir tenai kiekvieną sekmadienį po sumo šventųjų mišių pasilieka bažnytėlėje pusvalandžiui gera moterys, kurios meldžiasi už savo vaikus, už savo anūkus. Tokiu būdu mes susijungiame ir su broliais protestantais ir su kitais mūsų bažnyčios nariais. Na, būna renginių, tai atvažiuoti ir iš Marijos radijo savanoriai pristato kažką. Būna koncertų bažnytėlėje. Kartais pasikviečiame kažkokius svečius ir tokių garsesnių atlikėjų. Na, o kartais ir patys darome renginius. Pavyzdžiui, prieš kiekvienas kalėdas būna bažnyčioje spektaklis, kurį paruošia tokios Elmos mokyklos ir Valdorfo progimnazijos mokinukai. Jie mažiukai yra. Tai būna tikrai, žinokit, fantastiškas įspūdis, kada tie maži vaikai ir su savo tėveliais jie pastato kažkokį spektaklį, kuris būna, žinom, siejasi su kalėdų tematika ir tikrai ne vienam išspaudžia ašarą tie vaizdai. Ateina kartais į bažnytėlę darželio vaikai. Kiekvienais metais, kai švenčiame tėčio ar motinos dieną, visuomet bažnyčioje būna tokie nedideli mini koncertai, kuriuos paruošia mūsų parapijos chorai, mūsų parapijos vaikai. Įteikėme gėlių tėčiams ir mamoms. Tai yra, na, tokie renginiai, kurie padeda pakelti savo savivertę ar pasijusti geriau ir tokį dvasingumą duoda didesnį, taip, kad galvoju, jog nesame mes nuskriausti, kad esame tokio mažesnio miestelio parapijos žmonės, kita vertus su visuotinė bažnyčia, tikrai palaikome ryšį. Kiekvieną dieną yra tokie, kaip pavadint, maldos savanoriai, kurie meldžiasi popiežiaus intencijomis ir kiekvieną vakarą yra meldžiamas ir rožančius ir šalia to štai būtent popiežiaus intencija. Tai toks ryšys tikrai yra.
O tą bažnyčios visuotinumą gal galėtumėt kažkaip daugiau apibūdinti, kaip išgyvena tos parapijos žmonės, kaip tą ryšį su popiežium, su vyskupais išgyvenat?
Na tai būna paminėjimai šventės, Laterano bazilikos, taip pat laukiame ganytojo, ganytojas visuomet atvažiuoja bent vieną kartą į metus aplankyti, teikdamas sutvirtinimo sakramentą ir tikrai susirenka gausus žmonių būrys. Taip pat atvažiuoja dekanas mūsų pasimelsti kartu. Tai vat jaučiamės, kad priklausome ne vien tik tai Kazlų Rūdos bažnyčia esam, tačiau ir dekanato Marijampolės dalis, Vilkaviškio vyskupijos dalis. Taip pat nemažai žmonių važiavo į susitikimą su popiežiumi. Ir kai vyksta kažkokie renginiai, kažkokie projektai bažnyčioje visuotinėje, tai atranda atgarsį. Atranda atgarsį ir mumyse, ir kaip ir pavyzdžiui, kiekviena bažnyčia mes prisidedame ir savo auką, kai būna rinkliavos misijoms padėti arba ten išlaikyti šventąją žemę. Tai štai tokiu būdu. Ir žinoma, dar mes turime ir tokias susitikimus, tokias maldos grupelės, tai ten gilinamės ir į bažnyčios mokymą. Turime palaiminto Jurgio Matulaičio draugiją, kuri seka palaimintuoju, bet taip pat mes ten kartais pastudijuojame ir šventąjį raštą, ir kažkokius teologų pamąstymus, taip kad manau, kiek pajėgiame savo jėgomis, tai tikrai mes įsijungiame. Ir domimės, kas vyksta bažnytėlėje, domimės aktualijomis, ir jeigu yra bažnyčioje kažkokia problema, arba popiežius pakviečia už ką nors melstis, tai mes meldžiamės. Mes meldžiamės tikrai ir įsijungiame į maldą. Tai tas ryšys tikrai yra ir jaučiamės, didžiuojamės, kad esame dideliais bažnyčios nariais.
O piligriminės kelionės į didžiuosius atlaidus, kurie Lietuvoje rengiami kitose vyskupijose ar kitose net gal kraštuose šventės rengiamos
kraštus, į kitus kraštus neteko girdėti. Yra keletas piligrimų, kurie tikrai keliauja, bet jie tai daro privačiai, o kaip parapiečiai, matot, pas mus labai geras susisiekimas traukinukais, tai tikrai parapiečiai tikrai garantuoju ir žinau, kad važiuoja į Šiluvos atlaidus visuomet. Taip pat dalyvaujame visada Marijampolė vyksta čia palaiminto Jurgio Matulaičio tuose šventės ir atlaiduose. Tai vykstame, vykstame.
O iš kitų parapijų žmonės, gal vis tiek bažnyčia yra senovinė jūsų ir medinė, gal atvažiuoja žmonės priimti krikšto sakramento arba santokos, nes nepaslaptis, kad žmonės renkasi ar kunigą, ar bažnyčią, nesitokia toj parapijoje, kurioje gyvena, bet renkasi pagal visai kitus kriterijus. Ar yra tokių, kurie rinktųsi jūsų bažnyčią dėl kažkokių kriterijų?
Matote, kalbant apie krikšto sakramentą, tai tikrai atvažiuoja žmonės, bet kaip jau minėjau, Kazlų Rūda yra tokia daugia regioninė parapija, tai kartais žmonės turi šaknis kitose parapijose ir turi sąsają su Kazlų Rūda. Na, o santuoka dažniausiai priima tik tai žmonės, kurie gyvena mūsų parapijoje. Kažkokios tokios migracijos tarp parapijų nėra. O mūsų aplanko iš kitų parapijų žmonės. Man teko kažkada darbuotis Punsko parapijoje, tai kartais atvažiuoju aplankyti tos parapijos žmonės, padaro tokią kelionę pas mus. Pravažiuojančių žmonių kartais užeina, paprašo atrakinti bažnytėlę, pasižiūrėti. Taip pat mūsų klebonijos kiemelis yra įtrauktas į Lenkijos dviratininkų maršrutą, nes vieną kartą keliavo dviratininkai, juos užpuolė lietus ir aš juos priėmiau, tai nuo to laiko jie pažymėjo savo kažkokiose programėlėse, kad ten saugu apsistoti, ir kartais jie pasiprašo į kleboniją, tai vandens, arbatos ryte, o pernakvoja savo palapiniai klebonijos kiemetai. Tai va, tai tokiu būdu mes kaip ir pagarsiname Kazlų Rūdos vardą, ir tie žmonės jaučiasi saugiai pas mus. Ir beje, tie, kurie atvažiuoja su dviračiais, jie pasiprašo ir pasimelsti. Tai, tam tikra savotiškai piligrimystė gaunasi.
Ką galėtumėt pasakyti mažų parapijų žmonėms, mažų parapijų kunigams, mažų parapijų lankytojams, kurie kartais galbūt pasiilgsta tų didingų iškilmių, tų tokių gražių gėdojimų, dar kažkokių tokių didingų dalykų, kuriuos mato kartais per televizorių, apie kuriuos girdi, skaito, parapija yra maža ir to neįmanoma patirti vietoj. Tai ką jūs pasakytumėt tokiems žmonėms?
Na, kad dėl to nereikia liūdėti. Šiais laikais tikrai galime pasiekti bet kokią katedrą, bent jau mūsų šalyje ir kaimininėse šalyse. Ir bažnyčioje tie renginiai arba programos, kurios vyksta, tikrai neblogai organizuojamos. Ir manau, kiekvienos parapijos žmogus gali tai įsijungti, ir jeigu yra noras, tai nuvažiuoti ir organizuojamus atlaidus. Tikrai yra pateikiama informacija, priimami žmonės. Ir džiaugtis tuo, ir branginti tai, ką tu turi. Man vienas žmogus parapijoje, kalbantis apie parapijos problemas, žinot, kartais iškyla šiokių tokių problemų, sako, žinai, kunige, reikia branginti kiekvieną žmogų. Kiekvienas žmogus yra aukso vertės, tai jeigu to nepamiršti, ta bendruomenė, kurią mes turime, yra svarbiausia. Nes realiai tie žmonės, kurie ateina į bažnytėlę, kurie meldžiasi, tai be jų gyvenimas yra neįsivaizduojamas. Mes dažniausiai kartu švenčiame kažkokias šventes kartu, mes taip pat sprendžiame problemas, mes kartu ateiname pasidžiaugti ten pakrikštėjimų vaikučių, mes kartais krikštėjame sekmadieniais. Tiesiog, kad bendruomenė matytų, kad ateina naujas narys, aišku, kartais būna iššūkis, na, nes šventosios mišios užtrunka ilgiau negu krikštas, tai vaikučiams sunkiau būna ištverti. Taip pat mes atsisveikiname su savo žmonėmis, išlydėdami juos į amžinybę, į amžino tėvo namus. Ir visą tai darome kartu, todėl tie žmonės, kurie yra šalia, labai svarbus. Nes jeigu mes nuo juos ignoruosime ir nepastebėsime, tai prarasime ir save, ir tada busime tarp žmonių tokie vieniši. Tai manau, kad tai yra svarbiausia - mylėti vienas kitą, branginti, puoselėti ir žinoma kartu eiti per gyvenimą, mokytis iš kažkokių klaidų, padėti vienas kitam tas klaidas įveikti. Ir, pavyzdžiui, pas mus parapijoje tos grupelės, kurios yra, tai ten mes ir susipykstame kartais ir iškeliame problematiką. Ir kiek vat pastebėjau per tokį laiką, tai jeigu yra tarpusavio pagarba ir jeigu tenai yra Dievas, jeigu meldžiame Dievo palaimos, Marijos globos, tai žinokite, visuomet ir ateina ta ramybė. Ir ta prasmė, tai to ir norėčiau palinkėti, kad branginti vieni kitus ir tuomet ir Viešpats bus su mumis.
O kokie dar privalumai tokios stipriosios pusės yra mažos parapijos?
O, tai čia galėčiau vardinti ir vardinti. Pirmiausia, kad mažesniai parapijoje reikia mažiau laiko, pavyzdžiui, kunigui susipažinti su žmonėmis. Nes man teko būti gretimoje parapijoje, Žolų Būdos parapijoje, Skriaudžių parapijoje, jos šiek tiek mažesnės. Tai tenai, kai paskyrė, tai maždaug metų užtenka, kad pažintum žmonės, kad žinotum, kuo kas gyvena. Kazlų Rūdoje užtruko šiek tiek ilgiau, tačiau dabar pažįstu beveik visus žmonės ir tai yra didelis privalumas, kai galime kalbėtis tiesiog neformaliai kažkaip ir gali pasakyti kažkokį konkretų patarimą žmogui, pagelbėti konkrečiai, nežinai jo gyvenimišką situaciją. Tai yra didelis privalumas. Privalumas kunigui, kad tiesiog, žinote, mieste yra ir daugiau laidotuvių, ir daugiau ligonių, ir to darbo, tos tarnystės yra daugiau. Tai čia gali atsidėti ir malda, ir apmąstymams, gali nuvažiuoti ir pagrybauti, paugauti, gali aplankyti savo giminaičius dažniau, nuvažiuoti pas savo kurso draugus, tai tokio laisvo laiko šiek tiek daugiau yra. Privalumai, tas bendravimas toksai, tikrai galėčiau įvardinti kaip didžiausią privalumą, kada jautiesi kaip tokios didesnės šeimos dalimi ir tikrai jautiesi kaip parapijos klebonas, kaip reikalingas žmogus, kuris yra tiesiog betarpiškai šalia žmonių. Tai mažesnės bendruomenės tai yra privalumas.
O tose mažose parapijose jums teko dirbti dar mažesnėse parapijose, kaip Kazlų Rūda, ar nebūna tokio nereikalingumo jausmo, kad kartais gal ten dėl kelių žmonių reikia kažką daryti ir atrodo, kokia prasmė, jeigu ten tik vyresni keli žmonės, ypatingai šiokiadieniai, žiemos metu, kai visi įsivažinėja, visi sėdi šiltuose namuose, patiria tokį niūrumą, nusivylimą, žmonės tiesiog gal nebenori eiti į bažnyčią, tiesiog nepatiria tokios nevilties akimirkų.
Ne. Aišku, būna liūdnų akimirkų, be tų liūdnų akimirkų, manau, gyvenimas ir neįsivaizduojamas. Yra ir iššūkių, ir apmąstymų, tačiau visuomet vis tiek niekada taip nebūna, kad ateitum vienas melstis. Ateina 2-3 žmonės, ir kur 2 ar 3 ten ir pats Viešpats Dievas. Kita vertus, kai meldiesi, ir kai nebūna kažkokios intencijos, prašymo, tai visada meldiesi už visą bendruomenę, už visus žmonės. Tai per maldą yra ryšys. Svarbiausia tik tai galbūt lūkesčių didelių neįsikelti ir suvokti, kad tie tokie netokie derlingi metai ir netokios derlingos dienos žmonėmis tai yra skirti tam, kad apmastytum ir savo pašaukimą ir tiesiog atrastum Viešpatį tuose smulkmenose ir tuose mažuose dalykuose, ne vien tik tai didelėse tokiuose apimtyse, nes kartais tikrai, kai būna mažiau žmonių bažnytėlėje, tai po šventų mišių gali juos visada pakalbinti. Kartais gali pasikviesti į kleboniją, išgerti arbatos, praleisti laiką ir tikrai, kad jaustis nereikalingu, tai neteko išgyventi tokio jausmo. Tikrai neteko, nes visuomet, na, esi reikalingas. Tai ar tuose liūdnuose momentuose, kada tenka laidoti žmonės, palydėti juos į amžinybę kartu su artimaisiais, ar tenka džiaugtis, ar tiesiog patarti. Na, kita vertus, būna dienų, kada nėra to tiesioginio ryšio su žmonėmis, kada parapiečiai duoda pailsėti, neteina, tai tiesiog tada gali atsidėti maldai, paskaityti kokią knygą, patobulinti save ir, kaip sakau, patyrinėti savo pašaukimą, tiesiog melstis, prašyti stiprybės. Tai yra daugybė dalykų, kurie padeda kunigui nesijausti kažkaip nereikalingam ar vienišam. Ir normalu yra pajausti tą tokį kartais, nu, gal bėgiškumą, gal tą silpnumą, tai yra normalu pajausti, bet svarbu, kad turėtum tas priemonės, tai yra malda, turėtum žmonės, turėtum savo komandą galų gale parapijoje. Nežinau, kaip ten daro kiti, aš visuomet pasidarau tokį pastoracijos planą parapijoje ir stengiuosi jo prisilaikyti, pasiplanuoti šventes, pasiplanuoti kažkokius įvykius ar vaikų pastoraciją ar dar kažką ir tada pamatai, kad, nu, nėra tau taip jau laisvo laiko tame plane ir tai darau taip maždaug lapkričio mėnesį, pradedu planuoti kitus metus, tai tikrai yra ką veikti. Kita vertus, jeigu papuoli, sakykime, mažą parapiją, taigi gali ten tą vadinamą šeimų lankymą ištesti. Neaplankyti per dieną 10 šeimų, bet, pavyzdžiui, 5 ar 4, pasikalbėti ir tikrai ir su vyresnio amžiaus žmonės, na, juos reikia žiūrėti kaip į žmonės, kurie turi daug patirties ir daug išminties. Žinoma, jie turi daugiau kartais ir žaizdų, gyvenimo tų tokių išbandymų, kartais būna ir, na, sužeisti labiau, bet kokiu atveju turi labai daug išminties, tai pabuvimas su jais tikrai duoda daug naudos ir tai gali perteikti ir tada jaunai kartai, paaiškinti jaunai kartai, kodėl, sakykime, pagyvenusio amžiaus žmonės elgiasi vienaip ar kitaip. Tai tas irgi yra naudinga ir bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis tikrai nėra kažkokia kančia ar sakykime, tai neįdomu, nemalonu.
Jūs esat jaunas kunigas, tai tas vyresnis žmogus nebūna taip, kad kalba apie tokius dalykus, kurie jums atrodo, nu, svetimi, tolimi, arba kaip kartais vyresni žmonės kartoja kelintą kartą tą patį dalyką, nebūna tokio susierzinimo jums?
Tai kad ir aš kartuoju kartais tą patį. Ne, nebūna. Žinot, visada reikia būti atviram. Ir jeigu kas nors kelia susierzinimą, tai gali atsiprašyti ir pasakyti, gal, nu, nekalbam dabar apie ligas, o kalbam apie ką nors kitą. Aš galiu pasidalinti tokiu vienu atsitikimu iš šeimų lankymo, kai nuėjau pas vieną močiutę, ne tokia šaunuolė, gyveno viena, bet labai buvo liūdna ir viskas buvo negerai. Viskas negerai. Ir gana ilgai aš ten prasebuvau ir pamačiau, kad jau ir man darosi negerai. Kažkaip ir paskui galvoju, nu, betgi nėra taip, kad viskas negerai. Sakau, nu, močiute, einam pasižiūrėti jūsų šaldytuvą. Nu, ir taip gana drąsiai pasielgiau, atidarėm tą šaldytuvą, sakau, žiūrėkit, taigi čia visko yra. Viskas gerai. Jinai man per tą pokalbį išsipasakojo, kad aplanko vaikai. Nu, sakau, žiūrėkit, kai aš išeisiu, jūs paskambinkit savo vaikams arba anūkams. Paskui jinai pasakojo, kad ir kaimynai užsuka. Tai tiesiog va taip kalbėjomės, dar praleidau nemažai laiko ir kai išėjau iš jos namų, tai jaučiau jo širdyje tokią didesnę ramybę, kad, na, nėra taip jau negerai, kad kartais žmogus, na, patenka į savo minčių ratelį, sukasi tam rate ir, nu, šiuo atveju kunigo aplankymas ir kitokio požiūrio pateikimas, tai atnešė žmogui platesnį požiūrį ar tiesiog iš to ratelio ištraukė, tai tas bendravimas tikrai neerzina. Kita vertus, reikia suvokti, kad su amžiumi tikrai atsiranda ir ligų ir kažkokių tų visokių gyvenimiškų įdų, tai reikia priimti žmogų, tiesiog priimi tokį, koks jis yra ir stengiasi jį mylėti ir gerbti. Ir aišku, su kai kurie žmonės bendrauja su manimi kaip su anūku savo. Dabar jau ne taip dažnai, nes jau irgi eina laikas, bet tai nėra sudėtinga. Visada įsiklausai, pravartu įsiklausyti. Aišku, kartais ta savimylė, jinai niekur nedingsta, jinai yra, kartais taip šiek tiek galvoju, jog aš klebonas, bet ne, reik paklausyti žmonių, jie tikrai turi išminties ir ypatingai jauniems kunigams norėčiau palinkėti to įsiklausimo, nes tikrai per žmonės kalba išmintis.
Jūs minėjot apie parapiečių lankymą, ar būna taip, kad neįsileistų kokia troba žmonių?
Taip. Būna, kad arba žmonės, nu, kaip minėjau, Kazlų Rūdoje dirba pamainomis, arba kažkur išvažiuoja. Dabar pasitaiko labai jau ir tuščių būtų, tuščių namų, nes užsienyje yra išvažiavę žmonės. Kartais kitaip manančių, kitaip tikinčių sutinkame, tai yra normalu.
O kaip su tais kitaip tikinčiais, kitaip manančiais kalbatės?
Tai irgi lietuviškai normaliai. Iš tiesų tai tokių iš tiesų nėra labai daug. Mes turime mūsų parapijos teritorijoje metodistų bendruomenę, tai jų berods yra 20 žmonių, bet kai lankau parapiečius, tai mane irgi priima ir į bažnytėlę ateina melstis ir su mumis. Tai ir pastoriai kiek buvo, tai stengiamės bendrauti, kiek mums pavykdavo, kiek tiesiog, nes nu, jie atvažiuojantys ten maža bendruomenė, tai taip visai nieko, jokio ten konflikto kažkokio ar ko nebuvo. Įdomu pastebėti žmonės, pasižiūrėti, kuo tiki, bet iš esmės tai visi esame krikščionys.
O kaip reikėtų palaikyti tas mažas parapijas, kokios paramos, palaikymo, kokio dėmesio ar pagalbos, ar dar ko reikėtų, kad jos gyvuotų, kad neliktų tuščios?
Mhm. Tai pirmiausia, reikia žiūrėti, aš manau, kad kokie poreikiai yra. Nes negalima kažko primesti, kas pavyzdžiui tinka Kazlų Rūdai, negali to primesti Ąžuolų Būdai. Nors atrodo, tik vienas žodis skiriasi. Pirmiausia, pasižiūrėti į poreikius, ko žmonėms reikia ir tiesiog kalbėtis. Aš taip lankau šeimas arba taip paklausiu, ką jūs norėtumėte, kad parapijoje kažkas keistusi. Tai kartai žmonės sako, na, norėtumėm, kad būtų kažkokių koncertų daugiau ir dar čia kaip pavyzdys. Tai tada tą ir darai. Ir kreiptis pagalbos visuomet galima į vyskupiją savo, į savo centrus. Ir tikrai nori atvažiuoja, mes irgi vienais metais darėme tokius susitikimus su šeimomis, tai atvažiavo šeimos centro žmonės, skyrė savo laiko. Taip pat darėm tokį alfa kursą, tai padėjo mums seserys vienuolės. Tai tik tai reikia prašyti, kaip sako šventasis raštas, belstis tikrai ir visuomet yra tos pagalbos. Tikrai bažnyčioje yra daug pagalbos. Ir kiek tenka pabendrauti ir su kitais klebonais, tai nušauniai dirba mūsų tie centrai ir jie visada padeda. Man irgi asmeniškai, ir katechetikos centras labai tos informacijos suteikia, kai reikia ruošti vaikučius ir tą metodinį medžiagą ir patarimais, tai tikrai tiesiog nežinau, kaip čia. Tikrai mažos parapijos nėra paliktos kažkaip numestos. Mano tokia nuomonė, tai ir ten tikrai, jeigu sakau, yra kažkoks poreikis ar kažkur nuvažiuoti, kažkokią šventkelionę ar dar kažkur, tai visada gali gauti paramos. Ir patirtimi dalinasi nori, mums kažkaip dekanatė pasisekdavo tokie dekanai šeiminiški, tai tikrai vat ir praeitas dekanas, kaip monsinjoras Pečiukonis, visgi remontai kokie, tai jis patarimų kažkokių duoda ar dar kažko, tai... Tai manau, jauniem kunigam tik tai reikia prašyti tos pagalbos ir tikrai nieks neatsako.
O koks yra iššūkis dirbant nedideliai parapijoje?
Tai vėlgi nuo lūkesčių priklauso. Reikia kažkaip, norisi gal visus atversti į tikėjimą arba visus sukviesti į bažnytėlę. Tai tokie ir iššūkiai. Kartais tokių ir nusivylimų būna, jeigu per didelius tuos lūkesčius turi. O iššūkiai, nežinau, buitis kartais būna iššūkis. Jie kiekvieną dieną vis kitokie. Aš atsimenu, kai mane paskyrė Kazlų Rūdą, tai užsitrenkiau duris. Buvo pirmas iššūkis, kaip įeiti į kleboniją. O buvo žiema. O aš tik tai su trumpom rankovėm marškiniais. Klebonas perdavė, ten raktus viską ir užsitrenkiau duris. Tai vat paskui šiaip netaip atsirakinom. Kitas iššūkis buvo, kad užsikišo kaminas. Nu, vat buitinis. Atėjo toks senelis, ten kažką pakrapštė ir visai jį užkišo, iš kažkur išvažiavo, trim dienom. Ir ką daryti?
Vaje, tai šalo.
ne šalo, bet tas iššūkis duoda ir kitus dalykus, sakykime, šis konkretus. Teko susipažinti su kitais žmonėmis, kurie padėjo. Iššūkiai, žinoma, būna ir tame tikėjimo gyvenime. Mes buvom pasikvietę gyvųjų akmenų bendruomenę, tokie atsinaujinimo dienas darėm ir tai buvo tikrai iššūkis, nes, nu, į tai atėjo labai nedaug žmonių. Tai buvo iššūkis, bet vaisiai liko. Pora žmonių iš to renginio, jeigu taip galima pavadinti, dabar tapo parapijoje komunijos dalintojais. Padeda šiek tiek labiau. Tai va tada būna toks iššūkis, nes reikia kaip taip susitvardyti, nu, nenusivilti per daug ir pasitikėti Dievu. Tai visada reikia pasitikėti Dievu, kai koks nors iššūkis, ar būtinis, ar ten tikėjimo, ar parapijos gyvenime. Žinoma, iššūkiai būna, kad ir kai remontus darome, štai va, minėjau pradžioje pokalbio, kad dažėme bažnyčią, tai apie 2000 kvadratinių metrų, gal daugiau ten reikia nudažyti, tai pradėjome tuos darbus, neturėdami ten daug lėšų, praktiškai nuo nulio. Ir tai buvo iššūkis, bet su Dievo pagalba, parapiečių pagalba visą tai padarėme, be skolų, be nieko, ir viskas ten labai gerai atgražu.
Tai parapiečiai noriai tvarko, bažnyčia prisideda.
Nu, kaip klebonui, tai aišku, norėtųsi, kad labiau norėtų, bet taip, nori, aišku.
Taip, mieste žmonės skundžiasi, kunigai dirbantis miesto parapijose arba didesnėse parapijose, kad yra toks anonimiškumas, abejingumas. Žmonės susirenka į bažnyčią ir jau kitą kartą, kitą sekmanį jau jų nematysi, jau, žodžiu, labai keičiasi. O kaip tokiuose miestelių bažnyčiose, kaimų bažnyčiose, turbūt visus pamaldų dalyvius pažįstat iš veido, pažįstat jų gyvenimo istoriją, žinot, jų vardą, pavardę, visą kelią.
Tiesą sakant, taip, žinoma, yra dalis žmonių, kurie keičiasi, atvyksta iš kitur. Kaip jau minėjau, grįžta iš užsienio, kažkuriam laikui pabūna, tai jų tiesiog nepažįsti ir tai matosi. Bet yra žmonės, kuris labai gerai pažįsti ir vat, jūs uždavėte klausimą, man tie toks prisiminimas, kai visai nesenai palaidojome vieną parapietę, bendruomenės narę. Ir dabar kažkaip pasikalbėdavom labai ir dabar aš visada per mišes matau jos vietą tuščią. Ir tas vat, jaučiasi, matosi, tai tikrai matai, kad tos vietos vat, būna tuščios. Arba džiaugiesi, vat, yra šeimos, kurios tikrai nepraleidžia nei vieno sekmadienio šventųjų mišių. Jau žinai, kur kas sėdi maždaug, kurioje vietoje, nes per ilgesnį laiką žmonės pasirenka kažką. Tai. Ir žinoma, labai daug kas priklauso nuo padedančių žmonių, nuo vargonuojančių, nuo zakristijono, nuo tų žmonių, kurie yra labiausiai traukia į tarnystę. Jie irgi padeda suburti žmonės. Pas mus yra toksai šaunus jaunimo chorelis, kuris kiekvieną sekmadienį būrėsi, žinoma, vasarą, dabar šiek tiek mažiau. Tai va, būrėsi apie mūsų vadovę Audronę. Ir tikrai jie tiesiog užaugo bažnytėlėje nuo mažens ir dabar jau ten kai kuri tokios kartos keičiasi, vis ateina naujų to jaunų žmonių, kai jie eina ruoštis sakramentų, pirmos komunijos, tai pakviečiam ateiti į chorelį, pakviečiam ateiti patarnauti šventom mišiom. Tai taip nori įsijungia ir vat, tokį irgi galiu pasidalinti tokią patirtim labai malonę, ką kiekvienam kunigui smagu išgirsti, kai lankiau irgi vieną šeimą ir ten tiesiog mama padėkojo, kad buvo šventosios mišios vaikams visus metus, kad buvo tas pasiruošimas ir sakė, ačiū, tai pakeitė mūsų šeimos gyvenimą, nes mes iš pradžių labai nenorėjome eiti, nes, na, žinot, įsipareigojimas, čia dar šalta, čia neįsimiegam, jaunimo mišios anksčiau būna, bet vat, ta padėka tokia buvo labai nuoširdi ir tais tos moters, tos šeimos žodžiais gyvenau ilgą laiką. Ir va štai tokie stimulai. Tikrai jie visuomet padeda ir tose, tose, sakykime, sausrose, ar ne, kai nėra tų žmonių daug ar dar kažko, tai tuomet prisimeni, kad vat, yra ir tie dalykai, kurie sušildo.
Nes kai kurios miestelių, kaimų bažnytėlės tiesiog taip skundžiasi, kunigai taip nusimena, kad jaunimas išgaruoja, pasiruošia pirmai komunijai, pasiruošia sutvirtinimui ir paskui kažkur dingsta ir jų jau nebemato arba baigia mokyklą ten, kuri tuose regionuose yra ir išvažiuoja į miestus ir daugiau nebegrįžta į tas parapijos.
Taip, šita problema yra ir pas mus, kaip ir kiekvienoje turbūt parapijoje. tikrai dalis vaikučių, dalis jaunimo po sakramentų priėmimo kažkur tai dingsta. Aišku, dalį atsakomybės prisimame ir mes, tačiau didelę dalį turi prisimti ir tėveliai, kurie yra atsakingi už savo vaikučius. Ir realiai, jeigu tėveliai neteina į šventasis mišes, neatsiveža savo vaikučių, tai vaikučiai patys labai sudėtingai tai padaro. Tai tikrai būna smagu matyti vaikus, kurie ateina, bet aišku, galima net ir taip liūdnai sakyti, kad didesnė dalis neateina. Neateina taip dažnai, kaip norėtųsi. Bet, nu, tikrai ateina ir iš pažinties, ir dalyvauja šventose mišiose. Tikrai būna metų bėgyje pamatai tuos vaikus, bet ne taip dažnai, kaip norėtųsi. Tai rodo, kad, na, mūsų šeimose turbūt, na, nėra tradicijos ir melstis, ir nėra tradicijos palaikyti tikėjimo. Ir kai būna pasiruošimas sakramentams, tai kalbamės mes su vaikais, su jų tėvais, koks yra ryšys su krikšto, sakykim, tėveliais. Tai jisai būna kartais labai minimalus. Tai va, ir taip pat kalbamės apie tai, ar būna malda šeimoje, sakykime, bent kartą per savaitę, nu, prie šventinių kažkokių pietų ar dar kažko. Tai tas irgi yra reta ir, na, tos vertybės nėra perdodamos. Aš, kai pamatau vaikučius, sakykime, šiokiadieniais kartais atsiveda žmonės į bažnytėlę pasimelsti, kai meldžiamės už mirusius ar kitais prašymais, tai stengiuosi padėkoti tėvams, kad jie atsivedė vaikus, nes vaikai, kad ir nesuprato, kas ten vyksta, bet jie visuomet paklaus tėvų, tėvelį, kodėl reikėjo atsiklopti, kas ten per dėdė, kuris skambino, kas ten per dėdė, kuris ten kažką kalbėjo, ne visi tylėjo. Ir po to galima su vaiku tai bendrauti ir perduoti tai, nes kartais tėvai klausia, nu kaip man perduoti tikėjimą, tai aš atsimenu, man irgi į bažnyčią atsivesdavo, nu tai irgi tenai nieko nesuprasdavo, aukštos lubos, vajai, vajai, čia, bet paskui laikui bėgant paaiškino, ką tas statula reiškia, ką tas paveikslas, kodėl ten tas dėdė su suknelė vaikšto, tai atsimenu, mano gimtoji parapija Rudamina, tai taip perūką dar atsimenu kuningas Debski, kai buvo ten klebonu, tai va, ten uždavinėdavai klausimus, gaudavai atsakymus, tai ką matai, tuo domiesi, tai va, jeigu klausomus tėveliai, seneliai, tai veskitės vaikučius į bažnyčią ir ten per daug nepergyvenkit, kai jie triukšmauja, paaiškinkit jiem viską su meilė, su kantrumu, ką kas reiškia, ką jum tai reiškia, ką jums duoda. Ta tikėjimo patirtis yra labai svarbi. Vaikai informaciją labai priima ir išmoksta. Ir mes aš ir šiais metais turėjau grupę vaikų, su kuriais bendravom, kuriuos ruošėm. Tai, nu, jie tiesiog kalbasi, kad, nu, to trūksta tikėjimo šeimoje ir palaikymo. Jie vaikučiai gerai išmoksta tos patirėlius viską, bet ta tikėjimo praktika reikalinga. Tai tiesiog tai reikia daryti.
Jūs dirbot ne tik tai Kazlų Rūdos parapijoje keletą metų, bet ir darbavotės ir kitose mažesnėse parapijose. Ar teko girdėti apie kokią tokią, sakytum, stebuklą, ypatingą tokią patirtį, kuri žmogų ištiko tose mažose bažnyčiose? Ar toks dievo atradimas, ar kažkoks išgyjimas, ar dar kažkas toks pašaukimo atradimas, nežinau, dar koks sprendimas priimtas buvo rimtas toks, kad ir mažoji bažnytėlė, bet žmogus vat pajuto, kad dievas tikrai veikia, yra ir kad stebuklai gali būti, ar teko girdėti.
Tai čia, man atrodo, yra kasdienybė, tie stebuklai mažesni, tie didieji, tai jie paskui tampa didžiaisiais, kai juos suvoki ir išgyveni, bet tų mažų dalykų tai tikrai, nes kur teko darbuotis, tai tokia tradicija stengdavosi arba įvesti, arba tiesiog atgaivinti, arba kalbėti su žmonėmis, kad reikia melstis ne vien tik už mirusius, bet reikia melstis už gyvuosius ir melstis taip pat dėkojant Dievui. Ir tada labai gerai pamatai tuos stebuklus, nes nu, ne visuomet žmonės yra linkę atvirauti, nes tai yra labai asmeniška ir labai intimu, tas susitikimas su Dievu, ar ne, ir tie stebuklai. Bet kai pamatai, kai žmogus ateina ir sako, noriu padėkoti Marijai už išgyjimą, noriu padėkoti Marijai už šeimą arba Dievui už kažką tokio, konkretų dalyką, tai aš visada taip, kai bendravome su žmonėmis, tai sakau, kad Dievo malonė tai yra tas pats kaip gimtadienio dovana. Aš ją galiu pačiupinėti, išpakuoti ir visą kitą. Dievo dovana irgi tas pats. Jeigu sakai, aš gau Dievo dovaną, o negalėjus įvardinti, tai tu negavai nieko. Tu turi įvardinti konkretų dalyką. Ir tada, ir tos būna padėko šventosios mišios. Ir tai yra paliūdymas, kad žmogus ar išgyjo, ar susitvarkė su kažkokia priklausomybė, ar padėjo jam. Tai aišku, Dievo malonės visuomet reikia, kartais, ar visuomet nenoriu čia suklysti, bet reikia palaikyti bendruomenėje. Sakykime, kai būna priklausomybė, tas Dievo palietimas, žmogų sustiprina labai. Tai reikalinga ta bendruomenės pagalba, kad paskui padėtų, palaikytų. Matot, aš jau praėjo kuris laikas tuose parapijose, bet šitoje parapijoje, kur esu, tai tikrai yra daug liūdimų, kad kai Dievas paliečia, tai žmogus keičiasi. Ir visose parapijose tikrai, tikrai, kur žmogus nuoširdžiai kreipiasi į Dievą, nuoširdžiai prašo, tai Dievas visuomet keičia. Ir sakau, aš tai pastebiu tuose padėkos intencijose, padėkos prašymuose, kada žmonės ateina ir dėkoja. Dėkoja būtent už konkrečius dalykus.
Ką galėtumėt palinkėti mažų parapijų žmonėms, ypač gal net ir tiems, kur ten nėra pastoviai gyvenančio kunigo, vis daugėja tų parapijėlių, kuriuose kunigas tik atvažiuoja, gal net ir ne kiekvieną sekmadienį atvažiuoja, nes kaimai tuštėja, bet vis tiek dar vienur kitur ir mažuose kaimeliuose gyvena žmonės, kurie klausosi Marijos radijos arba tiesiog turi giminių tuose mažose parapijose.
Na, tai aš norėčiau palinkėti įkyrumo maldoje, kas buvo sekmadienį praeitą šventajame rašte. Nu, čia aš taip vadinu įkyrumo maldoje. Kunigas niekuomet neatsisako žmogui padėti. Tik tai kartais jisai būna užimtas ir jo reikia paprašyti 2-3 kartus. Tai va. Ir jūs savo klebonus, savo kunigus geriausiai pažįstat. Kartais reikia paprašyti ir daugiau. Įkyrėkit, prašykit ir tikrai kunigai yra pasirengę padėti. Ir melstis, nu, aš atsimenu, teko praktiką man atlikti Kaune, nu, kaip buvom klierikai, tai pasiūsdavo į parapijas, tai teko būti Šilainių parapijoje. Ir tenai buvo toks jau vyresnio amžiaus kunigas, neatsimenu aš jo pavardės, dabar iškrito, bet jis sakė taip, jis turbūt prisistatė parapijai tuo metu ir sakė, mes kunigai, mes norim dirbti, duokit mums darbą. Tai va, tai tikrai kunigai gali ir patarti, ir padėti, ir pasimelsti, ir paguosti, ir pabūti šalia, ir tiesiog, nu, prašykite jų, kvieskite į kaimo šventes. Va, dabar galiu vėl pasidalinti gražią patirtim. Šiais metais mes darėm irgi vieno kaimo šventasias mišes, tiesiog buvo laukia prie kryžiaus, paprašiau ekscelencijos leidimo, nu, melstis ne bažnytėlį. Ir susirinko nemažas būris kaimo žmonių, po to buvo kaimo šventi. Tai va, ir jinai buvo visai kitokia, nes prasidėjo malda, prasidėjo tokia, nu, susitelkimu, ir po to ta ramybė iš maldos perėjo ir į tą agapę. Tai va šitas dalykas. Kai kuriuose parapijose galbūt dar ir yra tos tradicijos melstis laukuose dar. Tai va, aš kai buvau Punsko parapijoje, tai ten yra žemės šventinimas ir meldžiamasi visada kaimu prie kaimų kryžiaus. Tai darykite va tuos dalykus. Na, yra jūsų gyvenime gimtadieniai, yra jubiliejai, padarykite tai, pradėkite tai malda. Tai tikrai duoda labai daug ir šeimai, labai daug susitelkimo, būna vienybė šeimoje, tos atgyja šeiminės vertybės, kaip pastebėjau, nes, na, paprasčiausia, kad ir dabar, kai buvo minėtas tas jubiliejų santokos, tai labai žiūrėjau į tėvus, kai jų dukra skaitė skaitinį per šventasias mišes. Jie buvo pilni tos išminties džiaugsmo, kada sėdi tėtis, sėdi mama ir jie gali taip ramiai žiūrėti ir džiaugti savo vaikais, o vėliau savo anūkais. Tai bažnytėlė tikrai galima išgyventi tai, tokius jausmus. Tai ne tik tai eiti tada, kada yra kažkokia bėda, kai laidotuvės, bet to šventės, krikštynos galų gale. Darykite tai irgi per šventasias mišes, prašykite, nu, kad bendruomenė matytų jūsų džiaugsmą, ne vien tik tai jūs. Tai yra daugybė būdų, tiesiog vėlgi sugrįšiu prie to pačio palinkėjimo įkyrumo maldoje.
Taip, tai ačiū kunigui Rinaldui Janušauskui, Kazlų Rūdos klebonui, kuris sutiko atvykti į laidą ir pasidalinti apie mažos nedidelės parapijos džiaugsmus, nes kiekviena net ir maža parapija yra didelės visuotinės bažnyčios dalis, kuriai visi priklausome, kur bebūtume kaime ir mieste. Prie mikrofono taip pat buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems tvirto tikėjimo ir nuoširdžios kantrios maldos.
Ačiū Jums, sudie.